Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 27. decembar ili prosinac 2016. a ovo su vijesti dana. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa predsjedavajućim BH predsjedništva Mladenom Ivanićem te poručio da je Srbija opredijeljena za najbolje političke i ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Nastavlja se priča o tome kakvu je pozivnicu dobio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za svečanu inauguraciju novog američkog predsjednika Trumpa ili za bal. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak postavlja ovo pitanje.
Koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika? Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Karlovcu dalo je pristanak za izručenje Alije Deli Mustafića Bosne i Hercegovini i sada se očekuje konačna odluka ministra pravosuđa. Alija Deli Mustafić je pristao na pojednostavljeno izručenje nakon što je uhapšen u autobusu kod Karlovca. Iz Zenice vijest da je konačno riješen problem penzionisanja grupe radnika Željezare i to prodajom nekretnina u vlasništvu ovog preduzeća.
Napokon, poslije 24 mjeseca, ljudi će ostvariti svoje pravo.
Iz svijeta, pred sudom u Istanbulu počeo je postupak protiv 29 bivših policijskih zvaničnika optuženih za umješanost u neuspjeli vojni udar u julu ove godine. To je prvo suđenje za pokušaj svrgavanja predsjednika Turske Erdoana sa vlasti. Šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili su se da će pojačati napore za okončanje sukoba u Siriji, te da započnu pripreme za pregovore u Astani, glavnom gradu Kazahstana.
Sergej Lavrov je izjavio da su već započeli razgovori sirijske vlade i opozicije uoči mogućeg sastanka u Astani, no još nema potvrde da je opozicija pristala na susret.
Uzrok pada kolumbijskog aviona prošlog mjeseca u kojem je poginulo 70 putnika, a među njima i fudbaleri Šape Koensa, ostao je bez goriva prije nego što se srušio, zvanično je danas objavljeno. Hiljade ljudi i dalje bez struje u američkim državama Sjeverna i Južna Dakota i Michigan, iako je snažna zimska oluja koja je pogodila sjeverne dijelove velike američke ravnice danas oslabila. Šest ljudi je nestalo usred poplava nakon rekordnih kiša u dijelovima Australije. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa snijegom, u Hercegovini vedro. Jutarnje temperature od -5 do -3, tokom dana od -2 do -4, na jugu od 5 do 10. Stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Navodni poziv Miloradu Dodiku na inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa pretvorio se u priču s više početaka i više završetaka. Dok predsjednik Republike Srpske izjavljuje da je poziv dobio od tima koji vrši tranziciju vlasti između stare i nove administracije, BH zvaničnici poručuju da od toga nema ništa, te da je riječ o privatnoj zabavi koja nema zvanični karakter. Pripremio Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazao je za radio televiziju Republike Srpske pozivnicu za prisustvo svečanosti povodom polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik u izjavi za RTS kaže da je dobio mjesto u 7. redu kao i poziv predsjedničkom balu. Dodik je poziv, kako kaže, dobio od ljudi koji su bili u Trumpovom izbornom štabu, a koji su i dio tima koji se bave tranzicijom prethodne američke administracije ka novoj.
Ti ljudi koji nisu zaboravili ni Milorad Dodika ni Republiku Srpsku su odlučili da, pošto imaju pravo na to, u okviru tranzicionog tima, da mene pozovu na čin inauguracije koji će se desiti 20. januara.
Na snimku pozivnice se ipak ne vidi potpis niti memorandum onoga koji je poslao poziv, ali se na papiru formata A4 između ostalog navodi: čast mi je da vam uručim pozivnicu da budete moj gost na Fate Future Freedom Inaugural Ballu. Na internetu postoji stranica pomenutog bala, a radi se o američkoj konzervativnoj hrišćanskoj grupi lobista. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak tvrdi da će na inauguraciji prisustvovati samo ambasadori zemalja, pa tako i BiH ambasador, te da zvanični poziv od Trumpove administracije Dodiku nije upućen.
Koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika, i to na zvaničan poziv američke administracije. To je zaista bilo besmisleno. Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Za analitičare ovo je jedan traljav pokušaj marketinga koji je trebao pokazati da Dodika uvažavaju u novoj američkoj administraciji s obzirom da je imao katastrofalne odnose sa prethodnom. Analitičar Tanja Topić.
Mislim da je to bio marketinški potez koji ipak nije bio dobro osmišljen i uz ovolike gafove koji su se desili, mislim da je bacio potpuno drugačije svjetlo od nastojanja i želje onih koji su bili njegovi vinovnici.
Dodik je u izjavi za RTRS također izjavio da mu je diplomatska viza navodno odbijena kada su u američkoj ambasadi shvatili da je pozvan na inauguraciju Donalda Trumpa, te da je nakon toga uslijedio i poziv od strane zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyta Yea i američke ambasadorice u BiH Maureen Cormack, koji su od njega navodno tražili da se odrekne politike SNSD-a i da se odazove tužilaštvu BiH. Ovim povodom se oglasila i ambasada SAD-a u BiH sa opštenjem u kojem se potvrđuje razgovor, te se navodi da je tema bila zabrinutost SAD-a zbog Dodikovih nedavnih izjava i postupaka, te da bi ponovili ranije iznesene stavove da protivljenje odluci Ustavnog suda predstavlja kršenje vladavine zakona, te da oni koji to čine moraju snositi odgovornost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u ambasadi SAD-a u Sarajevu podnio zvaničan zahtjev za redovnu vizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Raskol u jednoj od najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, Stranci demokratske akcije, traje više od godinu dana. Tačnije od kongresa stranke održanog u maju 2015. Kulminirao je nedavnom najavom 4 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine da će napustiti klub SDA. Oni tvrde da prije svega traže demokratizaciju unutar partije, što analitičari procjenjuju posebno značajnim. Detaljnije Marija Arnautović.
Demokratizacija stranke demokratske akcije značila bi strašno puno kako za stranku, tako i za institucije u kojima ta partija djeluje, od izvršne i zakonodavne vlasti pa do javnih preduzeća, kaže novinarka magazina Start Rubina Čengić. Ona je godinama pratila rad parlamenta i slikovito objašnjava kako izgleda kada u načinu odlučivanja unutar same stranke nema demokratije.
Činjenica je da na sjednicama parlamenata šefovi klubova izađu na sjednicu i otvoreno kažu kad im se ne sviđa rezultat glasanja, izražavam sumnju u glasanje, tražim da ponovo glasamo i podsjećam kolege iz stranke šta smo se dogovorili. Mislim da čak i u stranačkim forumima nije dozvoljeno da se čuju disonantni tonovi koji odudaraju od onog što je stav predsjednika stranke. A s druge strane, mislim da je predsjednik stranke potpuno zapustio stranku. Mislim da se stranka nije oporavila poslije smrti Sulejmana Tisića.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić podsjeća da je SDA preživjela mnogo ozbiljnije raskole, no dodaje da bi ovo što se sada dešava rukovodstvo stranke trebalo da shvati kao poziv na jednu širu demokratizaciju bez koje će joj biti veoma teško opstati.
Mislim da je daleko bolje da krenu u taj proces unutarnje demokratizacije, da krenu za jednim osvježenjem i pokušaj da ponovo dospiju do glasačke baze, neka se ne zanose onim računicama po kojem određen broj ljudi uvijek će glasati za njih. Svako ko kalkulira na taj način, prije ili kasnije propadne.
Iako su se 4 državna zastupnika SDA, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, koji su nedavno najavili da neće dalje učestvovati u radu kluba stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, juče trebali sastati sa vodstvom stranke, to se nije dogodilo. Jedan od zastupnika, Senad Šepić, objašnjava da sastanak nije održan jer nisu završene tražene pripreme.
Ti koraci su da se smijene oni ljudi, oni organi koji su prošle godine u maju izvršili krađu na kongresu. I druga stvar je da se stave van snage sve odluke koje su bile nedemokratske, koje su bile usmjerene ka zastrašivanju i na neki način omalovažavanju ljudi koji danas obnašaju funkcije unutar parlamenta BiH, prvenstveno mislim ljudi koji žele demokratizaciju stranke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci razmatranjem prijedloga zakona o bankama po hitnom postupku. Usvajanje ovog zakona dio je obaveza Republike Srpske iz pisma namjere prema MMF-u za nastavak kreditiranja. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Prijedlogom zakona o bankama Republike Srpske uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i restrukturisanje banaka. Ministar financija Zoran Tegeltje rekao je da se ovim zakonom uređuje i prestanak rada banaka u Republici Srpskoj kao i zaštita korisnika bankarskih usluga.
Ovaj zakon je dio obaveza iz pisma namjere vezano za kreditni aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom u okviru politike očuvanja stabilnog finansijskog sistema i pružanja podrške za kreditni rast.
Poslanik SDS-a Miladin Stanić optužio je vlast da je kriva za nametanje ovog zakona od strane međunarodnih finansijskih institucija zbog njihovog neodgovornog odnosa prema bankama, koja je dovela do propasti tri banke u ovom BiH entitetu.
U kojima je imala politički uticaj, kao što je Bobar banka, gdje je završilo nekih 160-170 miliona maraka, propalo direktne štete po institucije i subjekte iz Republike Srpske, potpuno isti odnos, čak i kriminalan prema Balkan Invest banci i vrlo neodgovoran odnos prema restrukturisanju Balkan Invest banke iz koje je nastala Banka Republike Srpske, pa je propala novih 100 miliona maraka.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Ovaj zakon je direktna posljedica lošeg rada i političkog utjecaja i vanjskih utjecaja na Agenciju za bankarstvo, zbog čega su propale tri banke.
Aktualna većina ocijenila je da je prijedlog zakona o bankama kvalitetno zakonsko rješenje, čije je cilj jačanje bankarskog sektora i kontrolne funkcije Agencije za bankarstvo Republike Srpske. U nastavku poslanici će po hitnom postupku razmatrati prijedlog izmjene zakona o porezu na dobit i prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o posebnom doprinosu za solidarnost. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U upravi Željezare Zenica je potvrđeno da je uspješno riješen problem penzionisanja grupe od 76 radnika. Novac je osiguran prodajom nekretnina u vlasništvu ovog preduzeća, u kojem je više od 200 radnika, od njih ukupno 400, tehnološki višak. Ali to ne znači da su svi problemi riješeni, javlja šerif Babić.
Radnici Željezare, koji su odavno stekli uslove za penziju, a zbog duga za PIO nisu to mogli i ostvariti, konačno imaju razloga za zadovoljstvo, ukazuje Midhet Delić.
Napokon, poslije 24 mjeseca, ljudi će ostvariti svoje pravo.
Predsjednik sindikata Željezare Esad Skomorac potvrđuje da su na sastanku sa savjetnikom federalnog ministra industrije usvojena tri zaključka. Prvi se odnosi na očekivanu pomoć sa federalnog nivoa s rokom do kraja decembra tekuće godine.
Drugi zaključak je prije prodaje hotela Internacional da se izvrši skidanje hipoteke od strane porezne uprave. I treći zaključak je da se od prodaje terminala tečnih goriva koje je toku, da se 2/3 daju radnicima koji su upućeni u penziju, a 1/3 da se uplati za povezivanje staža svim ostalim radnicima.
Direktor Željezare Safet Berbić podsjeća da su prodajom terminala tečnih goriva osigurana sredstva od 3 miliona maraka. No problem je da za raspolaganje iznosom od 1 miliona nema saglasnosti porezne uprave. S jedne strane postoje dospjele obaveze, a s druge evidentan višak od oko 220 radnika.
Znači ova vlada ima posebno razumijevanje da se Željezara u momentu sačuva i da se provede dalji postupak privatizacije, odnosno prodaje dijela imovine u maloj privatizaciji, zbrinjavanja viška, a onda dovođenje firme u kondiciju da može normalno, bez opterećenja, bez viška radnika, bez kredita, da se trka na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto knjige ne mogu više u Sarajevsku vijećnicu?
Zato vi ne možete ući unutra da zaplatite kartu, pa košta 500 maraka.
Kako se u domu za stare u Sarajevu pripremaju za predstojeće praznike?
Napravimo na spratu, najveće dobijemo one pakete za novu godinu. Mi to sve po stolovima poslažemo, mi pjevamo, sviramo, pijemo se.
Improvizirane radionice u kojima se stvaraju prava mala umjetnička djela.
Počeo sam sa tim, malo sam preko prijatelja, rođaka nešto malo uspio i da prodam iz hobija, ali hobi koji se može pretvoriti ovako u neku dodatnu djelatnost.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti kome je namijenjeno vozilo City mostarskog inovatora.
Radi se o elektromotornom prijevoznom sredstvu zatvorene konstrukcije ili poluzatvorene konstrukcije koja se može sklopiti na dimenzije kofera.
Počela obuka turističkih vodiča za priču o sarajevskim Jevrejima.
Jedno od ključnih bogatstava Sarajeva i ta jevrejska kultura i prije svega Hagada, jel, kao neprocjenjiva vrijednost koju imamo, a koju ne prezentiramo dovoljno koliko bismo mogli.
Iz svijeta danas izdvajamo. Šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili su se da dodatno osnaže napore radi okončanja sukoba u Siriji, te da započnu pripreme za političke i mirovne pregovore u Astani, glavnom gradu Kazahstana. Ovo je saopšteno danas u Moskvi. U pojedinim dijelovima Sirije i dalje traju borbe između snaga koje se protive režimu Bašara al-Asada i vladinih snaga. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Sergej Lavrov je izjavio da su već započeli razgovori sirijske vlade i opozicije uoči mogućeg sastanka u Astani, no još nema potvrde da je opozicija pristala na susret na neutralnom terenu. Prethodno je Lavrov telefonski razgovarao sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom, a kako je saopćeno, u središtu pažnje je bilo što brže okončanje vojnih aktivnosti u Siriji i Ujedinjeni narodi pozvali su na nastavak pregovora između sirijske vlade i opozicije u Ženevi, i to za 8. februar 2017. Istodobno je agencija Reuters javila da je jedan od zapovjednika militantne islamske države, poznat kao Abu Jandal al-Kuwaiti, najvjerojatnije ubijen u borbama na sjeveru Sirije, kada su militanti pokušali istjerati iz toga područja sirijske demokratske snage koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država i u čijem sastavu se nalaze i kurdski borci. Upravo kurdske snage turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra prijetnjom, iako se one bore protiv militantne islamske države. Oko 5000 turskih vojnika je u Siriji i Erdogan želi stvoriti svoju zonu utjecaja na sjeveru te zemlje. Faisal Litani, analitičar u Atlantskom vijeću u Washingtonu, smatra da će upravo to biti zahtjev Ankare na potencijalnom sastanku u Astani. Naime, izvanjska pomoć Rusije i Irana pomogla je Asadu u Alepu, ali veliki dijelovi zemlje još uvijek nisu pod kontrolom službenog Damaska, a pojedina područja poput istočnog Alepa su u ruševinama. Za obnovu toga grada treba će milijarde dolara i veliko je pitanje da li će Asadov režim imati pomoć Zapada u obnovi zemlje. Po svemu sudeći, iako je režim pobjedio u Alepu, malo je vjerojatno da će se sudbina Sirije odlučivati u Damasku.
I ponovo BH teme. Skupština Unsko-Sanskog kantona usvojila je danas rebalans budžeta te odluku o privremenom finansiranju kantona za prva tri mjeseca naredne godine. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Iako je 19. ovog mjeseca vlada Unsko-Sanskog kantona usvojila prijedlog budžeta Unsko-Sanskog kantona za 2017. godinu u visini od 216,2 miliona maraka, pred skupštinskim poslanicima na današnjem vanrednom zasjedanju ipak se našla odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine. Razloge zbog kojih je vlada povukla prijedlog budžeta obrazložio je premijer Husein Rošić.
Nakon spoznaje da je usvojen federalni budžet za 2017. godinu, da su nama obezbeđena sredstva u iznosu 2 miliona kvantibilnih maraka za infrastrukturne projekte, mi smo isti odlučili da povučemo, da u prijedlogu koji ćemo ponovo vratiti u skupštinu i ta sredstva planiramo za određene projekte. Vjerojatno će tu biti i osnovna škola Cazin 1. Također imamo obećanje, dakle, iz onog granta pomoć zdravstvenim ustanovama, da će našoj kantonalnoj bolnici biti datirano milion maraka.
Danas je usvojeni rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Unsko-Sanskog kantona za 2016. godinu. Almin Handanagić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona.
Rebalansom će biti pokrivene neke stavke koje smo dodatno planirali za lječilište Gata, 120.000 maraka ćemo dati. Također su povećali neke stavke i za lijekove i za ortopedska pomagala, nešto i za bolovanja. Uglavnom, ono što je mogu biti zadnjom jeste da će Zavod zdravstvenog osiguranja i ovu godinu završiti u pozitivnom poslovanju.
Dio poslanika ukazao je na nedobru praksu učestalog zakazivanja vanrednih zasjedanja, a skupštinska govornica ponovo je iskorištena za međustranačko kritiziranje i sakupljanje političkih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Novčanim sredstvima Vlade Republike Srpske i opštine u Bratuncu je završen projekat obnove gradskog vodovoda vrijedan preko 5 miliona konvertibilnih maraka. Nabavljena je i oprema za održavanje vodovodne mreže, javlja Sadik Salimović.
Ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže u opštini Bratunac pokazala su se opravdanim. Radenko Vasić, direktor komunalnog preduzeća RAD.
Nemamo više gubitaka, nemamo toliko ulaganja u održavanje, tako da ćemo sada moći malo bolje da poslujemo i da imamo sredstava za ulaganje u nove cjevovode. Moram napomenuti da su račune za električnu energiju na crpnom postrojenju već umanjeni skoro za 50%.
U Bratuncu se dugoročno gleda na rješavanje problema vodosnabdijevanja, ističe načelnik opštine Nedeljko Mlađenović.
I pokazalo se kroz ovaj projekat da će Bratunac imati riješen problem kvalitetnog snabdijevanja vodom za narednih 50 godina. Imamo kvalitetno snabdijevanje čak i u ruralnim područjima gdje do sada nije bilo pritiska jer su urađene booster stanice, gdje su i ta područja zadovoljena pokrivena, i naš plan je u narednom periodu da mrežu gradskog vodovoda proširujemo na prigradska i seoska područja.
U sklopu obnove vodovoda nabavljena je neophodna oprema za otklanjanje kvarova na mreži dugoj 50 km, ali na tome se neće stati, dodaje direktor Vasić.
U planu je da se nabavi i mini vomica za pročepljenje kanalizacionu cijevi. Također u sklopu je toga doće dva aparata za pročepljenje kanalizacionu cijevovoda i to bi bilo sve u nekakvoj vrijednosti negdje oko 80.000 eura.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Stanovnici nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, pored kiše i vjetra, još uvijek se guše u zagađenom zraku. Koncentracija štetnih materija u blagom je padu, ali se i dalje bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica prašine i sumpor dioksida. Pripremila Aida Đugum.
Nakon povoljnijih meteoroloških uslova u Bosni i Hercegovini nema drastičnije promjene. Vazduh je i dalje zagađen. Enis Omerčić iz Odsjeka za kvalitetu vazduha Federalnog hidrometeorološkog zavoda objašnjava.
Imamo neko blago smanjenje, međutim još uvijek taj neki vjetar na visini koji puše ne uspijeva da prodre dovoljno dubokih kotlina u kojoj se nalaze naši gradovi, tako da ono što je povoljno to da ovakav trend će i narednih 36 do 48 sati da traje.
Kvalitet vazduha jučer je bio ozbiljno narušen skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH. U Tuzli, Lukavcu, Zenici, Sarajevu, Goraždu, Živinicama i Jajcu koncentracija lebdećih čestica u vazduhu je čak 10 puta bila viša od dozvoljene. U Zenici je vazduh danima najnekvalitetniji. To su pokazala mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i podaci sa velikog gradskog displeja. Stav nadležnih u gradskoj upravi je da nema osnova za reakciju i uvođenje predviđenih mjera zaštite zdravlja stanovništva, jer mjerni uređaji ne rade. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
U Zenici trenutno ne rade uređaji kojima može se izmjeriti potrebni elementi da bi se reklo da je Zenica najzagađenija. Ne znam na osnovu čega su donijeli taj zaključak, ako znam dobro da ne rade mjerni uređaj. Ljudi traže medijsku pozornost, ja i pozivam da se bave svojom strukom, dosta je ovoj državi političara opće prakse, pa čak i profesora opće prakse.
I u Sarajevu je prethodnog dana ponovo došlo do porasta koncentracije lebdećih čestica koje su dostigle najviše vrijednosti u ovoj godini. Operativni štab vlade kantona Sarajevo jučer je nakon nepuna dva dana ukinao mjere ograničenja kretanja automobila po sistemu par-nepar. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Javnost je očekivala, iako je negodovala za takvu mjeru, rezultate odmah. Vi to morate shvatiti kao da imamo jednu kadu, koja je naša kotlina, i u kojoj imamo 5 česmi iz kojih curi voda. Ako je proglašeno par-nepar, samo je jedna česma od tih 5 malo privrnuta, jer postoje svi ostali. Tako da ta mjera, ona može imati efekt, samo ako se malo duže koristi.
Zbog alarmantnog aerozagađenja u kantonu Sarajevo nastava u osnovnim i srednjim školama je skraćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mnogo je primjera, a naš današnji je iz Mostara, da mladi u Bosni i Hercegovini itekako idu u korak sa modernim svijetom, posebno u oblasti savremenih tehnologija. Mladi inženjer i inovator Elvis Cero dizajnirao je vozilo pod nazivom City. S detaljima Mirsad Behram.
City je zapravo posebno dizajnirani tricikl jednosjed sa zaštitnim panelom i krovom. Izum je mladog Elvisa Cere, inženjera i inovatora rođenog u Tuzli, ali koji živi i radi u Mostaru. Šta je zapravo City, Cero objašnjava.
Radi se o elektromotornom prijevoznom sredstvu zatvorene konstrukcije ili poluzatvorene konstrukcije koja se može sklopiti na dimenzije kofera. Namijenjena je osobama koje žive u gusto naseljenim gradovima, tačnije osobama koje svakodnevno putuju od tačke A do tačke B.
Cero tvrdi da bi se širokom upotrebom vozila City riješio i problem parking prostora, a ono što je posebno važno, riječ je o projektu koji ima ekološku prednost, pošto je vozilo projektirano tako da ne koristi motor na unutrašnje sagorijevanje.
Pored tog pedalnog pogona postoji i elektromotorni pogon koji se pokreće uz pomoć baterije. Kod kuće bi mogao da napuni to prevozno sredstvo na poslu. Otprilike do 100 km može bez problema da se pređe sa baterijom koja se puni jednim punjenjem. Uz dodatno pedalanje može se da pređe još dodatnih nekih 20 do 30, ajmo reći.
Što se tiče same proizvodnje, ona bi u BiH bila skupa, kaže Elvis Cero.
Ono što bi trebalo se malo okrenuti jeste možda prema istoku, prema Kini i Tajlandu, gdje imamo dostupnost elektromotornih pogona, baterija i svega onoga što je neophodno da bi se sklopila jedna konstrukcija, jedan model ovog proizvoda. Vjerovatno da je neki plan i smjernica za proizvodnju ovog modela naručivanje dijelova iz drugih zemalja, a montaža da se radi u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Sarajevu se održava edukacija turističkih vodiča koji će posjetioce glavnog grada Bosne i Hercegovine voditi takozvanom rutom Jevrejsko Sarajevo. Evo što je zabilježila Ivana Bilić.
Priča o Sarajevu nezamisliva je bez priče o sarajevskim jevrejima, njihovoj tradiciji, sinagogama, starom jevrejskom groblju i čuvenoj Hagadi. Brojni glavni gradovi u Europi u svojoj turističkoj ponudi imaju priču o jevrejskoj kulturi, a kako kaže Eli Tauber, predsjednik udruženja Hagada, priča o sarajevskim jevrejima mnogo je bogatija od ponude nekih većih europskih gradova. Upravo zato je udruženje iniciralo projekt Jevrejsko Sarajevo koji započinje obukom turističkih vodiča.
Imamo potencijal da na taj način naučimo ljude u Sarajevo, u Bosnu, a neko to treba da im lijepo protumači i da ne pogriješe. Da ne kaže kako su, ne znam, prvo došli Aškenazi, a ne Sefardi, kako više nema Jevreja u Sarajevo. Moram da kažem da je bilo i takvih turističkih vodiča, nažalost.
Turističkoj ponudi Sarajeva falila je sveobuhvatnija priča o jevrejskoj kulturi, tvrde turistički vodiči Edin Baždarević i Rijad Špiljak.
Za moje kolege i mene će ovo značiti jako puno, jer imat ćemo jednu unificiranu priču, naučit ćemo od starijih.
Uvijek jeste pitanje vezano za jevrejsku kulturu od gostiju i posjetam u Jevrejskom muzeju je dosta često, veliki broj zahtjeva imamo.
Projekt Jevrejsko Sarajevo podržala je Fondacija Konrad Adenauer i Sarajevska razvojna agencija Serda. Harun Rizvanbegović, program menadžer u Serdi, kaže kako je jevrejska tradicija veliki turistički potencijal Sarajeva.
Jedno od ključnih bogatstava Sarajeva i ta jevrejska kultura i ta jevrejska obilježja i ti jevrejski spomenici koji imamo u Sarajevu, prije svega Hagada, jel, kao neprocjenjiva vrijednost koju imamo, a koju ne prezentiramo dovoljno koliko bismo mogli.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U ulici Ferhadija u Sarajevu danas je postavljena spomen ploča posvećena grupi Indeksi. Na tom mjestu 1962. godine Ismet Nuno Arnautalić i Šefko Akšamija su osnovali legendarnu grupu. Govori inicijator ideje, reditelj Nedžad Begović.
Ja sam za federalnu televiziju, za dokumentarni program, pravio dokumentarni film o Ismetu Nuni Arnautaliću. I onda kako on slagao taj svoj život i došli smo onda u Ferhadiju i on je rekao, na ovom mjestu, ne znam koje, 60 neke godine, mi smo trebali da se upišemo za fakultet i kako smo krenuli na fakultet, dogovarali smo se kako našoj rock grupi da damo ime. I pošto smo se upisivali, imali smo Indekse rukama, mi smo rekli da smo mi Indeksi i tako je to počelo. I onda smo jedno činilo da je to jednostavno zanimljiva ideja, da bi mu bilo dobro to da se obilježi o nekim našim legendama, o nekim vremenima, dobrim emocijama, dobrim energija i eto na kraju i desilo se. Nek se prođe,
nek se sta. A do kraja emisije još jednom najvažnije vijesti. Nakon medijskog istupa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u kojem je iznio kritike na račun američke administracije u Bosni i Hercegovini, reagovala je ambasada SAD-a s porukom da su ambasadorica Morin Kormak i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoi Ti tražili od Dodika da pokaže opredjeljenost za suverenitet Bosne i Hercegovine. Nakon što nije dobio diplomatsku vizu, Milorad Dodik podnio zahtjev za američku vizu u redovnom postupku. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu razgovarao s predsjedavajućim BH predsjedništva Mladenom Ivanićem i poručio da je Srbija opredjeljena za najbolje političke i ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Karlovcu dalo je pristanak za izručenje Alije Del Mustafića Bosne i Hercegovini i sada se očekuje konačna odluka ministra pravosuđa. Kantonalno tužilaštvo tužilaštvo u Sarajevu podiglo optužnicu protiv Nedžada Bubice, Fahrudina Uručevića, Narcisa Behlilovića i drugih za zloupotrebu položaja te gradnju bez odobrenja. Pred sudom u Istanbulu počeo postupak protiv 29 bivših policijskih zvaničnika optuženih za umješanost u neuspjeli vojni udar u julu ove godine. Šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili da će pojačati napore za okončanje sukoba u Siriji. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa snijegom, u Hercegovini vedro, jutarnje temperature od minus 5 do 3, a tokom dana od minus 2 do 4, na jugu do 10 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, od nas danas. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.